mitt lodd i livet på en måte var legning og ADHD, de to tingene. Veldig mange er jo
astma.
Og astma og allergi og ja. Nei, men veldig mange har jo akkurat den samme usikkerheten som jeg hadde. Men det er bare noen andre ting da.
Hei, og velkommen til første episode av podcasten Morten. Og den du hører snakke nå, det Morten. Nå ble det mye Morten her, men det blir ikke så mye Morten, fordi det denne podcasten handler om er at jeg skal få møte folk jeg oppriktig nysgjerrig på, og som jeg har lyst til å prate lenge og uavbrutt med. I dag skal jeg møte mannen som styrer Unge Høyre, som han aldri har gjort noe annet, nemlig Ola Svenneby. Ola, han overalt. Han vinner skolevalg, han briljerer i politisk kvarter og i debatter som han aldri har gjort noe annet. Men jeg har litt lyst til å finne ut hvem han bak det polerte ytre, de perfekte argumentasjonsrekkene og pretty boy-imageet. Jeg vil rett og slett vite litt mer om livet han lever, om sannheten bak den der tilsynelatende liksom selvsikkerheten, om han har lyst til å bli statsminister, og ikke minst, hvorfor han elsker Ritalin. Dette Morten, og nå skal du få møte Ola. Ola, vi har en liten fast spalte. Eller vi har en liten fast spalte. Jeg har laget en liten fast spalte. Da skal du svare her. Navn og alder?
Ola Svenneby, og jeg 27 år.
Hvis du ble statsminister for en dag, med liksom bestemmelsesretten til en diktator, det du sier lov, hva gjør du da?
Da hadde jeg laget et kreditkort som gikk direkte til oljefondet, og så hadde jeg gått til forsvarssjefen og sagt, vær så god, gjør det som trengs.
Hva den mest upopulære mening?
At veldig mange aktivister først og fremst er narsisister.
Hva det mest kriminelle du har gjort?
Jeg har kjørt for fort,
ja. Hva det fineste du har gjort for noen?
Jeg tror det enten at jeg tok ansvar for å lage julaften, eller de gangene jeg har hjulpet folk i prosessen det å komme ut av skapet. Kanskje det siste.
Hvor ofte har det skjedd?
Ikke så sjeldent. Særlig i forbindelse med det hender seg at det kommer folk i Unge Høyre som lurer på hvordan de skal håndtere det og sånt. Og det er veldig fint å få hjelp med til.
Hva gjør du da?
Jeg prøver bare å fortelle dem hva mine erfaringer var, liksom glede litt, men også liksom handler litt om forventningsstyring, sant? Det en del som tror jeg kommer og tenker at alle problemer deres kommer til å forsvinne hvis de kommer til å skape. Ja. Det gjør det ikke, men det en forutsetning for å kunne håndtere dem.
Og helt til slutt, dette vet nesten ingen om meg.
Oi, jeg tror etter denne episoden så tror jeg alltid nesten ingen vet om meg offentlig.
Yes!
Det pleier, før så var det at jeg hadde odel, men det vet noen folk, og så var det at jeg hadde ADHD, men det vet folk, det vet så det er det, ja. Da jeg spilte trompet.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå jeg får veldig lyst til å si Ola Svenneby, for jeg føler at jeg liksom, du heter det, ikke bare Ola. Er det riktig?
Ja, du kan bruke begge deler. Men jeg glad du har Ola med tjukk L.
Ja.
Fordi det litt uvant for meg å bo I Oslo at folk sier Ola. Jeg jo egentlig døpt Ola, liksom.
Ja, Ola synes jeg det ikke riktig.
Det et annet menneske.
Sant. Jeg må bare si det, jeg gleder meg sånn veldig til det intervjuet her, for jeg har jo som alle andre I Norge følt deg med veldig stort engasjement og glede, og tenkte, jeg har kommet til en sånn alder der jeg sånn, når jeg skulle møtte deg, så tenkte jeg sånn, ah, Gud, dette en veldig sånn ung og kul og tøff fyr. Og det du på mange måter, men så det sånn, jeg har hørt mange podcaster, lest masse intervjuer, og høres ut som skryter, men det ikke derfor jeg sier det. Og så går det igjen litt ting. Og det sånn, jeg merker sånn, hver gang så sier du sånn, dette nettstedet sjekker jeg alltid, så det Aftenposten. Den musikken hører jeg på, nå jeg inne I en Dire Straits-periode. Du vil forbi TikTok, du har lansert at du skal slutte med smarttelefon. Mm. Det en sånn gammel mann I ung sjel-aktig?
Jeg tror det ganske riktig, ja. Og jeg synes det veldig rart for meg at folk liksom beskriver meg som kul. Mm. Eller nå har det vært en sånn debatt om guttas rettigheter og sånn.
Absolutt.
At jeg liksom har blitt en representant for heterofile hvite menn, liksom. Det veldig fjert for hvordan jeg ser på meg selv, I hvert fall.
Men for du jo åpent homofil. Hva tenker du om at du som det har blitt en veldig sånn tydelig representant for gutta I samfunnet, og fått veldig mye skryt for det? Mm.
Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig. Men det et paradoks der, kanskje, da. Jeg vet ikke.
Det ikke det. Jeg bare
spør. Ja, men kanskje I form av at... mitt inntrykk at homofile menn egentlig mestrer det nye samfunnet ganske godt, da. Og at det et eller annet ved at enten fordi man født som man eller fordi man terskler med å komme ut av skapet såpass høy, at når du har gjort det, så det ikke... Det spiller ingen rolle hva slags andre sosiale normer du bryter etterpå, som gjør at kanskje homofile menn mestrer et mer feminitt samfunn litt bedre, kanskje. Så det jo mange av de problemer jeg ikke kjenner på det helt tatt. Men jeg synes ikke premisset kan liksom ikke være at man må være en del av en gruppe for å mene noe om det, da. Og jeg jo kanskje glad også. Det jo egentlig noe fint også ved at en homofil mann kan også snakke på vegne av heterofile menn, på en måte. Det ikke så liksom det har vært veldig utenkelig, på en måte.
Jeg husker Simone de Beauvoir skrev det. Hun skrev, en filosof, skrev om morsrollen og det å få barn, som hun mente var mye tanker rundt. Hun hadde aldri barn, så sa du kan ikke skrive om dette her. Fordi du har ikke barn, så sa hun, du må ikke være en kråke for å skrive om kråke. Hvordan går det med smart? Du eller har jo lest sånn, at du skulle slutte med smarttelefonen, ja. Nokia, og det hadde du sånn veldig høy selvtillit på. Hvordan
absolutt,
går det?
Absolutt, veldig dårlig. nei, jeg fikk det jo for meg. jeg gikk jo egentlig akademisk til verks, derfor forsvarer meg selv. Fordi jeg var I et foredrag et sted, hvor jeg hørte på sånn lykkeforskning I USA, og de hadde plukket ut liksom 10 aktiviteter, og så målt om det gir eller tar lykke. Og de 4 tingene som definitivt tar mest lykke fra hverdagen din, det de sosiale mediene. Altså TikTok, YouTube, Facebook, det aktivt gjør deg mer ulykkelig, liksom. Og da tenkte jeg å gi det et forsøk, og gikk litt hardt ut og sa at nå får du ikke takke meg lenger. Men så skjedde 2 ting. Det ene var at skolevalget kom, og siden min veldig kunne ikke være på TikTok alene, så måtte jeg på en måte være der. Og TikTok jo også skrudd sammen sånn at du må være der for å få visninger, for de vil jo belønne de som bruker appen. Og det andre at min samboer har flyttet til Nord-Norge, for han jobber I forsvaret. Og da det litt vanskelig med,
okay.
Uten å kunne facetime eller snappe eller bruke Instagram.
Ja, det ikke så hyggelig avstandsforhold.
Men det verste, altså man merket at det funket. Det ble mye lettere til syns, liksom, av å ikke gå med smartmobilen I hånda hele tiden.
Hvorfor? Altså, jeg jo helt enig I det, og jo overbevist om at mye av... jeg hadde hatt det mye bedre uten smarttelefon, fordi... Ja. Og det så, ofte ting jeg skammer meg litt over, som 38 år, som helt sykt, men som sånn... Jeg kan fremdeles kjenne på bare sånne småting. Hvis jeg på Instagram, så ser jeg... Venner på middag, for eksempel. Liksom. Mm. Oi, hvorfor ikke jeg der? Ja. Eller, jeg kan sammenligne... det kan gjøre at jeg føler meg ensom, det kan gjøre at jeg føler meg redd hvis folk blir sinte og skriver stygge ting. Så jeg sånn, jeg 100% overbevist om at jeg hadde hatt det bedre uten
samme.
Smarttelefon.
Samme, og jeg veldig, veldig glad for at jeg akkurat rakk å fullføre barneskolen og ungdomsskolen uten å ha de sosiale mediene som nå, da. Samme. For det faktisk ganske annerledes å få vite mandag at det var en fest som du ikke var på, ja. Enn å sitte den lørdagen alene og få festen livestreamet rett inn på gutterommet, liksom.
Har du opplevd noen ting på altså via appen, liksom, som du har blitt lei deg og redd for?
Ikke redd.
Nei.
Men det har jo vært noen perioder hvor jeg har vært veldig synlig at trykket har vært ganske stort, og det har gjort at det har vært litt sånn ubehagelig å være I sånne store folkemengder og sånn. Så det har gjort meg mye mer bevisst på det, det det definitivt. Og så tror jeg bare at problemet med sosiale medier igjen, da, ikke sant? Jeg var jo på Nytt som fikk ganske mye, eller fikk 600 klager I kringkastingsrådet.
Mer enn bamsegutt.
Mer enn bamsegutt, ja. Ja. Da var det ganske mye hate rett etterpå. Og så glemmer man litt, sant? Fordi at si at jeg fikk 500 meldinger rett inn I inboxen på Instagram, så føles det veldig intimt, det føles veldig massivt. Men jeg vet ikke hva jeg ser tallene på nytt på nytt, jeg har 500 000 eller noe sånt.
Litt mer, tror jeg, 600-700
000. Resten går jo bare videre med livet sitt.
Ja.
Så jeg tror bare at sosiale medier også bidrar til å det fremste liksom motstand som veldig mye større enn den da.
Men altså, det som du sier, altså, nytt på nytt, hvor du tullet med Israel og Palestina, det har vært liksom, når du erklærte generasjonen Greta Thunberg for døde. Det har vært mye som du har sagt som har skapt kontroverser. Hvordan altså, hvor ille det når folk, altså, en ting jo at folk irriterer seg, men hvor ille det når folk liksom bestemmer seg for å ta deg? Det?
Det synes jeg kommer veldig an på.
Ja.
Det verste jo, når jeg sier noe dumt, og skjønne selv at jeg tar feil. Det synes jeg det verste. Så det handler ikke nødvendigvis om omfang, men det å liksom måtte stå I ting man angrer på, eller om man innser at, oi, det faktisk ikke riktig. Det merker jeg skikkelig ubehagelig, og det jo liksom, det vanskelig, du kan ikke bare trekke der, liksom. Så det synes jeg det verste. Og det var jo litt sånn Greta Thunberg-sitatet. Jeg tror at jeg kunne forklart det med kontekst, og det var egentlig det som var planen, å skrive en kronikk etterpå, og jeg kunne utrede for hvilke endringer vi så I blant de yngste og sånn. Men når det bare kom så brått, og fikk så store reaksjoner, og man skjønner at det dumt, så synes jeg det veldig, veldig mye ubehagelig enn for eksempel Nytt på Nytt, da.
Mm.
Hvor jeg bare sånn, jeg faktisk uenig I at det var overkanten liksom. Og da har jeg en mye større trygghet til å stå I det liksom.
Kan du skjønne at for det jo mange unge I dag som veldig redd fordi pila peker I feil retning ja. Mye på grunn av miljø og de kjemper og de aksjonerer og de prøver å redde stumpene av det som skjønner de at de kan bli litt lei seg når du står der litt sånn ja. Litt boy kaksete og sier generasjon Greta Thunberg død?
Det kan jeg skjønne, men min oppfattelse av hvem som mest forbanna det var jo de som kunne ønske at de unge var sånn. Så det var gjerne de som var egentlig litt din generasjon, kanskje, som var liksom I ungdomspolitikken eller natur og ungdom sånn på 90-tallet, starten av 2000-tallet. De var jævlig forbanna.
Ja.
Mens de som det faktisk gjaldt da, de skjønte jo veldig godt hva jeg mente. Mm. Og der, så kritikken var faktisk først og fremst verst blant de som kanskje har laget seg et bilde I hodet av hvordan de vil at unge skal være. Da. Og det veldig lett at man kunne ønske at den generasjonen som kommer etterpå retter opp dine egne feil. Men det kommer de jo ikke til å gjøre. De kommer jo til å finne sin egen identitet, de også. Liksom.
Nå har du jo fått ganske mye oppmerksomhet, fordi at du talsperson for at du vil forby TikTok. Blir ikke hedersist på Vixen Influencer Awards nå?
Overhovedet ikke. Det var flere influensere som var forbannet allerede, faktisk.
Har du fått melding fra dem?
Nei, men det var en TV2-sak.
Ja.
Men akkurat inntekten til TikTok-kjendiser et offer jeg villig til å gjøre, faktisk. Ja. Men det handler jo ikke om, jeg tror det med en gang at mange går på ytringsfrihet, eller at de mener at TikTok skadelig for barn og sånt, og det det. Men det ikke det som hovedargumentet mitt. Hovedargumentet mitt jo at det kinesisk eid I et selskap som har hovedkontor I Beijing, og vi vet at sikkerhetslovgivningen I Kina sier at kinesiske styresmakter skal kunne pålegge selskaper å utlevere data, selv om selskapet ikke kan offentliggjøre at det skjer. Og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som en etat I Norge som jobber med den sikkerhetsregler og sånn, sier jo rett ut at vi må bare regne med at informasjon som blir plukket opp på TikTok kommer til å havne I Kina. Mm. Og vi vet jo at det kommer til å bli mer liksom, spent mellom USA og Kina, og man kan jo bruke TikTok da, til å påvirke opinionen, da. Og det synes jeg kanskje ikke at de skal få lov til. Og det jo tankekors hvordan vi ekstremt opptatt av at TikTok ikke skal, nei, Kina ikke skal få lov til å eie fysiske havner, at de skal ikke få eie veier, de skal ikke få eie jernbaner. Men I mine øyne så jo infrastrukturen som digital like viktig. Det jo antageligvis mer mulighet til å påvirke Europa gjennom TikTok enn du har gjennom en som eier havna I Hamburg. Liksom.
Tror du det en reell mulighet for at TikTok ikke blir lov I Norge?
Ja, men jeg tror ikke Norge kommer til å gjøre det alene. Jeg tror det kommer til å følge enten EU og USA. Og så vidt jeg vet, dette litt forbehold her, men jeg leste på Twitter I dag at noen skrev at det amerikanske kongressen, de har jo vedtatt et forbud mot TikTok, med både demokrater og republikanere, hadde jo en lukket brief med de amerikanske etterretningstjenesten. Så det jo mulig at de fikk vite noe der, da, som gjorde at de valgte å forby det. Og hvis den samme liksom, informasjonen kommer til Europa, så tipper jeg at vi kommer til å forby det her. Og,
ja. Jeg må spørre deg om en ting, fordi alle snakker, altså, uavhengig av hva de syns om deg, om de syns du liksom en mørkemann, eller om de syns du fantastisk, så snakker de om deg som liksom det nye politiske stjerneskuddet, og begynner å snakke om det statsministerkandidat og sånn. Hva gjør det med selvtilliten å få faktisk så mye liksom, bøss som du får?
Takk, først og fremst. Det jo veldig hyggelig. Nei, altså, jeg har jo folk rundt meg som holder meg på bakken. Det har jeg helt bevisst også. Og jeg tror det veldig lett å se for seg at hvis man får mye positiv tilbakemelding, så skal man ha et, liksom, et reflektert forhold til at man blir mer arrogant. Men jeg tror arrogante mennesker skjer jo ikke det selv. Sant? Så du må ha folk rundt deg som sier at ok, nå må du jekke deg ned litt. Ja. Og for det første så har jeg det.
Hvem det?
Generalsekretæren i Ung Høyre.
Ja.
Han jeg kjæreste med. Venner av meg. Det jo liksom, jeg blir jo først og fremst latterliggjort. Liksom. Det en som kaller meg Ola Kronikk. Liksom, ja. Sant? Og det andre jo at... Jeg opplever jo ikke at jeg veldig dårlig på å håndtere liksom, skryt, for helt ærlig. Jeg liker egentlig å være en outsider. Jeg likte veldig godt å komme fra utsiden og så utfordre establishmentet liksom. Ja. Så veldig, ja, jeg synes fortsatt det litt ubehagelig egentlig, at folk snakker pent med meg, selv om det veldig, veldig hyggelig. Altså.
Det jo veldig viktig at folk som på en måte, jeg har også veldig mye venner som på en måte, eller de fleste, respekterer ikke, de bare tuller med det jeg gjør. Men hva kjæresten din da? Hvordan drar han den ned på jorda?
Altså for det første så er han jo veldig smart da, så han kan jo stille...
Smartere enn deg?
Ja, på enkelt, i hvert fall på enkelte ting. Altså vi har kanskje litt ulike kvaliteter. Han er jo definitivt bedre velutviklet sosiale antenner, for eksempel, og det kan jo komme til nytte. Så han utfordrer meg jo, og da, jeg kan jo av og til kjenne på at jeg blir litt sur av det.
Men hva er det han kan jo... si som blir sånn, nå skilles vi?
Det antageligvis bare hvis jeg for eksempel har sittet på kontoret en dag og falt ned i et eller annet kaninhull om for eksempel TikTok, da har bestemt meg kjempe liksom, eplekjekk på at sånn er det, nå har jeg liksom funnet en riktig løsning. Og så kommer han hjem og så stiller han to kontrollspørsmål, og så innser jeg at det har jeg ikke tenkt på.
Det er første
reaksjon, er jo blitt irritert, men det også et godt tegn på at ok, men da har du litt godt av at de spørsmålene
har
bestilt.
Hva var det? Har du lyst til å bli statsminister?
Og det et vanskelig spørsmål. Jeg har jo lyst til ideen, sant? Det jo ultimate målet for veldig mange politikere. Liksom. Det jo den måten du kan påvirke samfunnet mest. Men jeg har ikke lyst til å ha det livet som statsministeren i Norge har. Det jo ekstremt spesielt. Du må jo offre veldig, veldig mye. Og det jo ikke et valg du egentlig tar alene, da. Det går jo utover familien din. Det går utover hvis man eventuelt skulle få barn. Så den delen av det frister ikke så veldig, for helt ærlig. Og det ikke noen returknapp, sant? Har du vært statsminister i Norge, du kan ikke bare forsvinne. Sant? Da har du blottlagt hele personligheten din og livet ditt for.
Men har du visualisert det? For det jo, har du sett det fremover? Jeg i hvert fall sånn som ofte ser litt fremover og tenker sånn, dette skal skje.
Nei, det har jeg ikke.
Men
det ekstremt fjernt, sant? Jeg 27 år gammel, og... Norske statsministeren stort sett mellom 40 og 50, liksom. Gjerne over 50 også. Så det ikke. Men jeg har liksom prøvd å se for meg okay, et liv i politikken, for eksempel, om jeg kunne tenke meg det. Og det kunne jeg. Ikke nødvendigvis i politikken, men det å jobbe med politikk. Jeg tror det litt irrelevant om det liksom, som folkvalgt, eller som ansatt, eller som kommentator i en avis. Liksom. Mm.
Jeg var jo også medlem av Ungdomspartiet. Jeg var faktisk landstyrerepresentant for Rød Ungdom i Nord-Trøndelag. Hva tenker du om det?
Altså ofte så har man jo uavhengig av hvilket parti man har vært medlem av, så gjør jo det bare at man har noen felles referanser, fordi at ungdomspolitikken jo ganske lik selv om politikken ulik da.
Vi snakket akkurat om at vi begge synes at Bjørnar Moxnes og Magnus Marsdal var jævla kjekke når de var unge.
Altså
det var helt sykt. Det var litt av grunnen til at jeg meldte meg inn faktisk. Har du venner på venstre side?
Ja, det har jeg.
Ja.
Og så har jeg en god, altså vi er ikke venner, men jeg har en veldig god relasjon til lederen og nestlederen i AUF. Og det har vært på alle mulige måter veldig nyttig faktisk.
Husker du hva det var som gjorde at du liksom, det første som gjorde at du engasjerte deg sånn ordentlig? Tenkte sånn, dette her.
Ja, jeg tror ikke det var en sak, men jeg husker at jeg irriterte meg veldig over skolesystemet på ungdomsskolen. Så det var liksom irritasjon over det systemet som jeg oppfattet som veldig sånn rigid, veldig lite rom for individualisme egentlig, og veldig dårlig tilpasset. Det var litt sånn de som hadde 6 var misfornøyde, og de som hadde 2 var misfornøyde, og de som var i midten var egentlig ikke så fornøyde de heller. Så det var den fortvilelsen som i hvert fall dyttet meg i retning av politikken da. Og så har jeg alltid hatt veldig samfunnsengasjerte foreldre. Ingen av de er et parti, men vi har alltid diskutert sånn samfunnsspørsmål.
Hva stemmer det?
Ja, jeg tror pappa nok på høyre siden. Mamma en sånn lilla velger. Ja, nå har mamma blitt medlem av høyre da, tror jeg. Nå er hun nestleder av høyre, så da er det offentlig. Nei, men skoleengasjementet var det som dyttet meg i retning av politikken. Og så vurderte jeg AUF ganske lenge. Men så bare havna jeg unge høyre egentlig. Og det var liksom klikk med en gang egentlig.
Snakket litt om det i sted, men du har jo snakket, altså du har jo blitt liksom fått mye skryt for å tale guttas sak. Hvorfor tror du at dette har skjedd, at du har blitt liksom, dette har blitt noe som du får skryt for og som du engasjerer deg?
Det korte svaret jo forhåpentligvis, for jeg satte ord på noe som ganske mange har følt på da. Og det jeg kanskje synes at har manglet litt i diskusjonen om gutta har jo vært at Man har ofte liksom slått hverandre I hodet med sånn, ja, men jenter mest utsatt for overgrep, ja, men gutter flest, eller det flest gutter som tar liv av seg, altså man kastet statistikk frem og tilbake. Når det grunnleggende problemet, tror jeg, for veldig mange unge gutter, har vært at maktanalysen av samfunnet, på en måte, ikke helt har stemt. Fordi den analysen som samfunnet vårt basert på, dreier seg kanskje rundt de som 50. Og de vokste opp I et Norge som var mye mindre likestilt, et Norge hvor kvinner ble behandlet veldig annerledes, og et Norge hvor menn satt på maktposisjoner egentlig I alle samfunnsområder. Mens hvis du 15 nå, så opplever du at jentene gjør det bedre på skolen, du har antageligvis mange kvinnelige autoriteter rundt deg, du ser at man kvinnelig statsminister, og så betyr ikke det at man trenger å gjøre det til en diskusjon om hvem som reelt sett mest likestilt, men deres verdensbilde stemmer jo liksom ikke helt med verdensbildet de på 50. Og det skrev jeg om, jeg tror kanskje det var det som ga litt sånn aha-opplevelse til noen, I hvert fall. Også en del kvinner selv, sant, som ikke helt har det har egentlig liksom maktgransket seg selv litt, da. Og jeg mener jo egentlig at det en del damer som fortsatt snakke på en måte som at de har veldig lite makt og at menn har veldig makt. Og I tilfelle hvor du sparker oppover, så kan du jo tillate deg å være litt ekstra frekk, du kan tillate deg å være litt freidig. Men hvis du fortsetter å gjøre det etter at man har noenlunde likestilt, så blir det fort bare brønnpissing. Sant? Og det det jeg tror en del unge gutter har oppfattet det som, sant? At de ikke har blitt tatt på alvor, at damer med makt, rett og slett, da, mer makt enn dem I hvert fall, ikke har tatt deres problemer på alvor. Og det tror jeg, ja, jeg tror kanskje det det som ga mest klangbunn, I hvert fall.
Du feminist?
Altså, I den tradisjonelle forståelsen av at jeg ønsker at kvinner skal ha like mye makt og innflytelse og muligheter som menn, ja. Sant? Og I verden I dag, så synes jeg det bør være helt uproblematisk å beskrive seg som feminist, hvis man ser menn og kvinner globalt. Men så alltid en definisjon, ikke sant, hvilken form for feminisme, hva betyr det egentlig I dag, det nødvendig I Norge I dag, som jeg synes litt mer ubehagelig da. Men globalt, uten tvil.
Samme. Og det jo mye av grunnen til at jeg startet å engasjere meg. Nå blir jeg sikkert litt sånn, apropos, du snakket litt om statistikk og sånne ting, men det jo, jeg tenkt mye, og så, jeg synes jo som feminist, og for min del så handler det om feminisme om at man egentlig bare skal ha likt utgangspunkt, uavhengig av hvem man ikke binær, eller mann eller kvinne. Og så det jo likevel noe med sånn, hvis man ser på liksom den mørkeste statistikken av alle, da, sånn for 2022 så var det liksom, av 610 selvmord, så var det 463 av de gutter og menn, og så var det 174 jenter og damer. Hvorfor tror du at disse mørke tallene her så mye høyere blant menn?
Og I det korte svaret jo faktisk at menn mer voldelige. Jeg mener du har lest at det like mange eller flere kvinner som prøver å ta liv av seg, men menn I større grad klarer å gjøre det fordi at man som gruppe mer voldelig. Da. Ja. Så det I hvert fall det korte svaret. Og så kjenner jeg liksom ikke, jeg vet ikke helt hva driverne bak selvmord og sånt men det korte svaret at menn mer voldelige, rett og slett. Ja.
Jeg bare spør for deg, Anders Herri, for jeg har alltid tenkt litt sånn, det noe med, for hvert fall kjente jeg på det selv når jeg vokste, opp, regner med jeg var liksom hakket mer feminin enn hva du var, men at det var noe med at liksom, du kan snakke om at liksom, jenter og kvinner på en måte ikke vokser opp til å bli CEOs og sjefer og ta makt og sånn, men jeg synes også det ganske viktig og at liksom, man også kan utruste gutter med at du kan snakke om følelser og du kan gråte og du kan ha på deg skjørt hvis du har lyst til det, og du kan ha på deg neglelakk og du kan fremdeles være en gutt og en mann, at man må utvide liksom, de rollene litt for hva et kjønn I begge kanter, og at det også sånn viktig I et liksom likestillingsperspektiv, og at det kanskje på sikt, jeg sier ikke at liksom gutter og menn tar livet sitt fordi de har lyst på neglelakk, men at det litt trangt I rommet for gutter og menn, kanskje?
Jeg tror det trangt for noen menn, det tror jeg. Men samtidig så tror jeg også en del gjør en feil hvis alle løsninger for de problemene som gutta skal møte skal være feminine.
Ja.
For litt for ofte synes jeg at man prøver å gjøre det som har funket for jentene til fasit for det som skal være riktig for guttene. Og jeg tror jo kanskje at en del av dette også handler om å gjøre gutter trygge I maskuliniteten sin sant? Og da man litt mer på at man både må kunne liksom utvide det rommet I den ene enden snakke om følelser og så videre men også gjøre de trygge I den som liksom tradisjonelt da kanskje
mekkebil I flanellskjorte og snakke om pupper
jo men ikke det men, og det synes jeg så rart hver gang man snakker om maskulinitet liksom, så en del på hva skal jeg si woke venstresiden da teit uttrykk men likevel ja men som en gang blir sånn som blir sånn ja men maskulinitet det giftig eller som en gang assosierer maskulinitet med noe negativt Men jeg synes at man skal bygge opp et bilde av maskulinitet som det positive, sant? Altså menn som stabile, som lojale, som beskytter familien sin. Det jo de idealene vi burde fremdyrke som det maskuline. Og alt det andre som blir stemplet som giftig maskulinitet, burde man jo bare definere som noe annet. Fordi veldig ofte så det manglen på, sant? Og det manglen på mannlige forbilder som gjør at menn overrepresentert I fengsel, eller at man blir voldelig og sånn. Så jeg bare tror at jeg litt lyst til å rydde opp I den definisjonsmakten også, da. For det viktig at det som bra med menn, ikke blir det som det negative.
100% enig, men det jeg mener jo at sånn, vi skal bevare altså den maskuline mannen som tar vare på familien sin og stor og sterk og en litt mer klassisk mann, det 100% en mann. Ja. Men at man også har rom for at en mann også en som løper ned liksom, med skjørt og neglelakk ja. Og hører på Depeche Mode, hvis du vet. Ja, ja, ja. At den mannsrollen burde romme mer, ikke bare liksom være en ting.
Jeg kan være enig I det, men jeg ikke helt sikker på om jeg oppfatter at dagens 15-åringer synes at problemet at rommet for å være feminin mann for trangt. Altid. Nei. Hvertfall ikke som gruppe, da. Nei. Men dette bare synsing, altså. Men av, jeg hadde en liksom diskusjon, og her litt sånn viktig, for at dette sånn diskusjon som ofte fyrer på kommentarfeltet og sånn. En diskusjon om det faktisk sånn. En annen ting hvordan dagens unge gutter oppfatter det. Mm. Og det jeg tror de oppfatter, da, at maskuline egenskaper blir sett på som negativt. Så ja, men dette jo ingen motsetningsforhold egentlig. Sant? Det går an å gjøre begge deler.
Det var ikke planlagt å snakke om, jeg bare synes det spennende å diskutere med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hvordan var du som yngre? Var du...
Veldig usikker.
Ja.
Egentlig. Og så jeg litt usikker på, det har jeg tenkt veldig mye på. Jeg tror jo, I mitt hode, så framstod jeg ekstremt usikker for alle som ville se. Men jeg har jo skjønt etterpå at de som kanskje var like gamle som meg da, ikke oppfattet meg sånn I det hele tatt. Og det var jo litt vanskelig, for at hvis det, forsvarsmekanismen å liksom være litt... jeg oppfattes jo av og til som arrogant. Det handler veldig ofte om usikkerhet. Men det var I hvert fall sånn jeg følte meg, da, egentlig. Og det tok lang tid før jeg ble kvitt den usikkerheten, faktisk.
Du har sagt en gang at du var en sosial katastrofe som barn.
Absolutt, ja.
Hva legger du I det?
Nei, altså, jeg spilte jo trompet, jeg hadde regulering.
Spilte du trompet da?
Gjør du det? Hadde briller, sosialt kjeitete, sant? Så jeg var liksom, jeg var akkurat liksom, akkurat innenfor.
Og så hadde du astma.
Men astma, allergi.
Ja,
ja. Ja, sant?
Du hadde epilepsi, hadde du ikke?
Absolutt som barn. Ja. Så det var, jeg var jo, liksom, men jeg, altså, men, liksom, jeg var, fiksa idretten, liksom. Var ikke noe talent, men var akkurat innenfor A4. Mm. Men jeg hadde den usikkerheten som var med meg ganske lenge, da. Og det tror jeg, og hvis du hele tiden går rundt og prøver å analysere hva skal være plassen din I et rom, hvordan skal du oppføre det her, så blir du utrolig utmattet av det. Det det ene. Og det andre at du blir ikke et spesielt godt menneske heller, fordi at alle andre ser jo at du litt genuin. Så det var kanskje det jeg slet med mest veldig lenge. Da.
Altså det å liksom komme inn I et rom og analysere hvor plassen din, og hvem jeg og hvordan bør jeg være, hadde det noe med legning å gjøre, eller var det mer liksom personlighet?
Ja, det vanskelig. Ass. Jeg tror det var flere ting på en gang.
Ja.
Jeg var jo veldig klar over at jeg hadde en annen legning ganske tidlig.
Når skjønte du det?
Jeg husker jeg hadde en seksualundervisning sånn 4. klasse på barneskolen eller sånt, ja. Hvor det var litt sånn å fy faen, det der meg ja. Og litt sånn, det må jeg aldri tenke på, eller aldri forholde seg til igjen ja. Men jeg hadde jo jeg har følt meg annerledes så lenge jeg kan huske min farmor meldte seg ut av den norske kirken da jeg var 4 fordi hun skulle ikke være medlem av noen kirke hvor hennes barnbarn ikke kunne gifte seg faktisk, så det veldig fint.
Ja.
Ja, det veldig fint. Så det var jo, tegnet var jo ganske til det.
Mm. Mm. Det var veldig fint.
Ja, det det. Ja. Jeg glad I bestemor.
Altså, du sier at du er sosial katastrofe som barn, men det jeg vil ikke si at du det nå. Når snudde det?
Altså, jeg er fortsatt fornærmer folk uten å skjønne det selv og sånn også, så det ikke helt... ja, som det skal på en måte. Det snudde jo litt, mye av det handler om selvtillit, sant? Å være komfortabel I seg selv og trygg I seg selv. Og jeg trodde veldig lenge at det handlet om å komme ut av skapet. Men å komme ut av skapet jo egentlig ikke det vanskelige. Det vanskelige jo å lære seg å leve på en måte hvor du ikke lenger skal gå og bekymre deg for hva folk tenker om deg. Hvor du lenger må lære deg å kunne snakke med folk. Hvor man egentlig utsatt, jeg kom ut av skapet da jeg 15 da, så jeg var ganske tidlig. Men jeg hadde fortsatt utsatt det alle andre 13, 14, 15-åringer opplever sånn, med å bli forelsket, snakke om det med venner. Så den, alt det man utsetter, alt det man bygger på, alt den, den liksom beskyttelsen man gjør mot seg selv, det brukte jeg lang tid på å bli kvitt, rett og slett. Den prosessen begynte nok på videregående, og så fikk jeg jo mer sett litt I Unge Høyre etter hvert, fordi at jeg opplevde at jeg mestret det. Men det, liksom, det kommer gradvis, og det fortsatt en prosess, helt ærlig. Jeg merker det jo fortsatt at jeg kan slå meg selv I å være litt sånn, oi, for et år siden så ville jeg vært veldig nervøs for å gå hit, men nå gikk det helt fint uten å bekymre meg for det på forhånd. Mm.
Ja, jeg har jo kjent, altså det der jo veldig, kjenner seg igjen. Jeg leste jo en artikkel en gang I Huffington Post som het Why Gay Rights Didn't Cure Gay Loneliness, som handlet om akkurat det der, fordi man tror jo ofte at når du kommer ut av skapet, ofte mange tilfeller, champagnen sprettes, og mamma sier, hurra, la oss gå og se på gutter I Storgata. Så tenker man at, ja, ja, men da går det fint. Og så ser man det at det gjør det ikke. Og veldig mange sånn psykiatere og sånn har vært veldig forundret over at for eksempel psykisk helseproblematikk, rusproblematikk, selvmordsproblematikk, blant da spesielt homofile menn, ikke går ned, selv om liksom rettighetene og aksepten går fremover. Ja.
Og det husker jeg var veldig vanskelig da jeg kom ut også, fordi jeg tror jeg som alle andre hadde jo sett alt av YouTube-videoer, sånt, coming out stories og sånn, var at en av de første følelsene jeg kjente på var nesten litt sorg. Sant? Og det var veldig vanskelig også, for det føltes litt sånn illojalt nesten, mot det å komme ut av skapet, og så det den første reaksjonen. Så det, det ofte, når jeg liksom snakker med folk som I dag kommer ut av skapet, da, jo ofte en av de tingene jeg opptatt av å snakke om, sånn, dette kommer ikke til å løse problemene dine, men dette en helt, helt grunnleggende ting som må til for at du skal kunne klare det på sikt. Sant? Så det å komme ut av skapet jo egentlig, det bare starten, selv om mange ser på det som slutten da, på en måte.
Jeg husker den forklaringen på det der, var sånn, de mente at mye av grunnen til at den sorgen ikke gir seg ettertid, og at problemene fortsetter på, de kalte det dobbelt minoritetsstress, at du, som du da sa, at du går og analyserer deg selv I hvert et rom, og hvordan skal jeg være, og hvordan skal jeg oppføre meg. Mens at for eksempel minoritetsstress for eksempel en kvinne I et styrerom, som kan føle på det, sammen med 8 menn når hun der alene, tenkte de det for at jeg var kvinne, tenkte de at det kledde meg rart for at jeg var kvinne. Hun kan gå ut der og ringe en kvinne etterpå og si, dele opplevelsen, mens I den perioden der du ikke har kommet ut av skapet, så har du bare deg selv å dele den skammen med, og da blir den liksom sittende og kan ha ganske liksom vanskelige konsekvenser.
Jeg tror det riktig. Og jeg hadde jo ikke noe sånt, altså jeg hadde også opplevd også ting som jeg I dag ville beskrevet som homofobiske på barneskolen og ungdomsskolen og sånn, men det havna jo...
Hva da?
Nei, sånn at man ble kalt jævla homse, liksom. Mm. Eller at man snakket nedsettende om homofili.
Femidott ble jeg kalt.
Ja, sant? Men det var jo ikke nødvendigvis fordi de hadde negativ holdning til homofile. Det handlet om usikkerhet for dem. Og for meg også så det sånn, ok, mitt lodd I livet, på en måte, var legning. Og ADHD, de to tingene. Veldig mange har jo...
Og
astma. Og astma, og allergi, og ja. Nei, men veldig mange har jo akkurat den samme usikkerheten som jeg hadde. Men det bare noen andre ting da Og jeg tror også det litt sånn viktig for homofile menn også på en måte anerkjenne at sånn jeg synes homofile menn har vært veldig gode på at kombinasjonen av å til seg rettigheter men også erkjenne at man kommer til å møte på fordommer som gjør at man bygger vært veldig opptatt av at man skal bygge liksom sterke unge menn egentlig da og da det litt dumt å gjøre seg til et offer rett og slett, du må gjøre de tingene til en fordel, og det synes jeg homofile miljøet har vært ganske god på da. Og en del av det handler om å anerkjenne at vet du hva, det ganske mange andre som har større usikkerheter også
Men han lille Ola der som gikk rundt og tenkte på hvordan han skulle passe inn I rommet og hadde mye tanker, hvor vanskelig var det når du var mindre inne I hodet?
Det var, jeg synes det var vanskelig, men igjen, ikke sant, jeg hadde foreldre som økonomisk sett alltid har vært, liksom, hatt en trygghet, så jeg slapp unna med det. Jeg gjorde det bra på skolen, og jeg gjorde det helt greit idrett, på en måte. Så det... standardene liksom da, for hvordan det var være et vanlig barn, det var jeg jo. Men på innsiden så...
Du trenger ikke unnskylde.
Nei, jeg har ikke så unnskylde, men jeg er også litt opptatt av liksom... jeg vet ikke hvorfor jeg sier det egentlig, mer sånn fordi at jeg tror at det ganske mange som ikke oppfattet meg sånn, rett og slett da. Ja. Men samtidig så hadde jeg en sånn indre usikkerhet, og en del av det handler jo opp... Jeg fikk jo ADHD-diagnosen da jeg var 21. Ja. Sånn indre uro, liksom klarte ikke å slå meg til ro, nok sosialt litt kjeite, og litt sånn spesielle interesser, og også oppvokst et, jeg var først på, i Våler i Solør, så i Elverum, så på Hamar, hvor jo, det er jo mye mer homogent, sant, det var færre, eller mindre rom for å skille seg ut til andre interesser og sånn, og det synes jeg var litt vanskelig.
Mm. Hvordan utartet, altså de, hvordan uttrykte du de litt indre utfordringene med å oppleve en sånn ting? Var det mye tårer og grining, og, eller hvordan reagerte
du? Jeg tror ikke jeg gjorde det, egentlig.
Nei.
Jeg gravde det ned og latt som ingenting. Ja. Og flyttet til Oslo da jeg var 16.
Mm. Flyttet til Oslo da jeg var 16?
Jeg gjorde det. Flyttet på Hybel, og så gikk jeg på videregående her.
Mm. Hvordan var de årene?
De var veldig bra.
Ja.
Og der møtte jeg jo altså, de som fortsatt er mine beste venner. Spesielt to gutter, jeg trenger ikke å name drop de. Men som, det husker jeg kom ut av skapet, som var sånn, begynte å kødde med det. Sant? Tulle med det. Og det var liksom den største aksepten jeg visste da. Og det var egentlig der den der normaliseringsprosessen med å akseptere legning og alt begynte da.
Mm. Det er jo sånn, jeg tenker sånn, jeg har, ADHD-en min har jo på en måte gitt meg litt mer utfordringer og gjort at det har vært litt sånn mer flaks, at det har gått greit. Du, jeg har inntrykk av at du liksom har klart å oppføre deg. Ganske fint.
Ja, absolutt. Men det er jo det som har vært slitsomt da.
Ja.
altså jeg har jo aldri vært fysisk utagerende. Nei. Men det har bare vært fullt kaos i hodet hele tiden, ja. På en måte. Mm. Og det har jo ikke gått bra, sant? Dette, det er, hver gang ADHD blir diskutert, spesielt som oss da, som har fått i voksen alder, ja. Så er det litt sånn fordomsfullt, opplever jeg, fordi at en del sier sånn, om jeg hadde vært ung i dag, så hadde sikkert jeg fått en ADHD-diagnose, og det gikk fint med meg. Eller de trenger terapi, de trenger ikke medisiner. Ja. En, ok, gi meg behandling, så skal jeg gå til den. Fortell meg hvor, når, så skal jeg gjøre det. Men to, jeg tror jeg er i kategorien som det nødvendigvis ikke hadde gått så bra med, hvis jeg ikke hadde fått en diagnose da, helt ærlig. Så jeg er ganske...
Hvordan da?
Helt ærlig, jeg merker at jeg har, dette har jeg ikke snakket om før, det er litt ubehagelig. Jeg merker at jeg har et annet forhold til alkohol, etter at jeg begynte å medisineres, for eksempel. Jeg merker at altså, livsgleden er større. Det, før så kunne jeg ha liksom, være litt så sjelven, nesten, altså en sosial usikkerhet som er borte. Før jeg fikk diagnosen, så kunne ikke jeg dra rett fra jobb eller skole på en sosial aktivitet. Jeg måtte hjem og sove, for jeg var så sosialt utkjørt. Jeg kunne ha liksom, sammenbrudd nesten, bare for meg selv riktig nok. Da. Og det er ikke nødvendigvis at de tingene der er alvorlig nok i seg selv, men hvis det blir verre, så er det jo, det er oppskriften på liksom andre psykiske lidelser, eller alkoholisme, eller rusavhengighet, eller ja, så jeg er veldig glad jeg fikk diagnosen. Og så tror jeg, jeg snakket aldri om disse tingene heller, fordi at jeg var så opptatt av liksom, jeg kom ut av skapet, jeg håndterte alt fint, jeg skulle være mestre livet liksom. Så jeg hadde liksom ingen å snakke med det om heller da. Og det også er jo oppskrift på katastrofe, ikke sant, hvis man lar det skure og gå for lenge.
Fordi det har jo vært sånn, jeg tror som du sier her, når man snakker om ADHD, jeg husker da jeg liksom snakket med Vegard om det, så sa han at Morgan i parallellklassen er også, det går fint, han kastet stoler i klasserommet og drakk for pisserenn av hans. Så det er den klassiske ADHD-oppfattelsen av gutter. Mens min har jo vært mye tankekjør, mye angst, depresjoner, også litt uforsiktighet i forhold til alkohol og sånt. Og det er jo litt mer sånn, det snakker man kanskje ikke så mye om.
Nei.
Og det sa jo, jeg fikk jo helt sjokk når jeg var på utredning, og psykiateren sa sånn, ja, men dette er angst, depresjon, dette, alt dette her er liksom typiske tegn.
Enig. Ja, og det er jo egentlig ganske, jeg synes at diagnosen på den ene siden, det er helt fint, går helt fint å ha ADHD og leve fullgod liv, til og med gjøre veldig mye bra. Det er ganske mange som har gjort veldig bra som har ADHD, for det har jo sin oppsider også. Men jeg synes fortsatt man gjør det lurt å erkjenne at det er faktisk en ganske, det er ikke en ubetydelig diagnose.
Nei.
Så den har ganske stor innvirkning på hvordan ganske mange av oss kan leve livene våre da, rett og slett.
Som psykiateren min fortalte meg, for jeg trodde at jeg var bipolar, og da sa han sånn, det er veldig mye likt med bipolar, type 2 og ADHD.
Faktisk også, autisme også faktisk, eller Asperger, så
er
en del.
Som jo er sykdommer som man vet er ganske alvorlige.
Ja.
Og det er jo også greit å huske på i det konstante Men ADHD jo en superkraft. Ja,
altså,
ikke bare det.
Det naturens måte å få folk til å søke risiko.
Herregud, så heldig. Gøy alt da.
Jeg tror jeg leste en, sånn, en rapport en gang hvor man undersøkte rusavhengige kvinner i USA, mm. som viste at sånn over 90% har ADHD. Mm. Altså den vanligste tingen for, som gjør at folk blir rusavhengige. Liksom.
100%. Du har jo, jeg synes det er forfriskende med deg. Dette her er, du har sagt at du elsker Ritalin.
Ja,
gjør det. Jeg er enig. Hvorfor gjør du det?
Bare at liksom, kombinasjonen av medisinering og oppfølging og terapi i starten har gjort at jeg kan leve livet mitt på en helt annen måte. Det gjør at jeg har overskudd, det gjør at jeg er, noen vil nok mene at jeg er i dårlig humør nå enn før, men det fordi det stabilt, sant? Jeg klarer å mestre hverdagen min på en helt annen måte, da. Og jeg har ingen bivirkninger, liksom.
Test, for jeg måtte psykiateren, som jeg gikk til, jeg test, for det jo ganske mange ADHD-medisiner, det liksom Aduvan, så det konserter, og det testet du alle for å finne din?
Nei, det var bare klikk. Altså, det å ta den første gang var, altså folk, hvis du har lagd mat veldig lenge da,
ja. Har du?
Litt, faktisk. Nei, men poenget er, hvis man, når man står på julaften med kjøkkenvifta, går den i 8 timer, og så skrur du av den vifta, så er det verdens ærligste følelse. Det føltes ut som at jeg hadde stått ved siden av en kjøkkenvifte i 21 år, liksom. Og så ble den skrudd av. Det var en, ja. Og det var da jeg skjønte at sånn, jeg husker jeg kjørte bil, og var sånn, åja, så man får med seg hva som står på skiltene, liksom.
Kjørte Oslo og Trondheim, bare, hæ? Går det av?
Ja, ja, det er veldig, ja, det er jo ikke helt bra, men likevel.
Nei, jeg testet jo alle, og det var Ritalin som var
greit.
Nei, jeg skal ikke spørre om det. Hvor mye tar du?
Hva er det jeg tar da? 60?
Tror du 60?
Jeg tror det. Nei? Løpet, altså 30-30.
30-30, ja.
Men da jeg var også, kan man si, første gang jeg var på utredning, fordi fra jeg gikk til fastlegen første gang og sa...
60 er ganske mye.
Det er ganske mye. Ja. Men det er ganske mye her også. Det,
ja. Jeg skal også gå opp nå.
Nei, men fastlegen første gang til jeg første gang fikk liksom papiret, da. Så gikk det nesten halvandet år. Første sted jeg var på utredning, så bare fikk jeg så sykt, for da gikk jeg på jussen. Jeg klarte ikke det heller, med ADHD, selvfølgelig. Men så husker jeg han, første psykiateren, han hadde nesten sånn lente seg over bordet og sa liksom, du skal bare Ritalin for å lese eksamen, du. Ja. Og det var bare, ja, det var helt ufattelig provoserende. Ja. Men heldigvis så fikk jeg en... Var det faktisk DPS da, som sa at det er ikke sånn den utredningen skal gjøres hvis den er et annet sted?
Men innan meg som også sa, du har ikke noe, du kan jo lese en bok.
Ja.
det er ganske, og dette sier jeg positivt, det er ganske mye som er overraskende med, det er en av de tingene som jeg har blitt sånn overrasket over, er at du kommer fra en gård, med generasjoner med gårdstift, liksom i historien. Svennebygården, ikke sant?
Svennebygård.
Ja. Dette, jeg leste jo om dette her, Sigurd Svenneby.
Ja.
Det holdt på å gå gærent det der.
Ja, ja, han var ikke, han er jo da, han drev aldri, han var broren til min tippoldefar eller noe sånt.
Ole, ikke sant?
Stemmer. Ja. Det er Ole Brede andre gang.
Ja.
Sant? Ja.
Og han holdt på å spille, det var ikke noe penge.
Ja, han gikk konkurs i 1921, tror jeg. Ja. Han dro til, ja, det var, man spekulerte masse i sånn skogeiendommer og sånn.
Ja.
Og en del gjorde det i Russland. Ja. Og det var jo gøy helt til Lenin og russiske revolusjonen i 1917 har nasjonalisert alt. Og da var det veldig mange som gikk konkurs, inkludert ham da. Mm.
Men Ole er redda.
Han var litt mer nøkteren, heldigvis. Ja. Ja.
Mm. Det er godt. For du har jo odlen, ikke sant?
Jeg har odlen, ja. Eldste sønn. Eller eldste barn.
Eldste barn. Ja. Hvor mange søsken har du?
To, jeg er en lillebror.
Ja,
hvor gammel er han? Han er to år yngre, så han er 25. Som definitivt er mer egnet til å bli boende.
Ja.
Og som har veldig lyst, så han skal ta over.
På hvilken måte?
Altså, han er jo... han har jo aldri... Han og jeg har vært veldig ulike. Jeg har på en måte mestret det... hva skal jeg si? Fagkompetanse, liksom skolen, utdanning og sånn. Men han er jo mye mer street smart. Ja. Og han er flink med hendene. Og han er nøye. Så han tror jeg mestrer den... landbrukslivet bedre da. Og så irriterer det meg ofte at av og til så synes jeg norske bønder fremstiller som sånn lettere tilbakestående tullinger som ikke kan noen ting. Broren min er veldig oppgående, faren min har for øvrig. Så det er ikke huanstær noe gære med, men han bare har de kvalitetene jeg tror man trenger for å bli en bedre bonde. Og det viktigste av alt, han har veldig lyst. Og da er det kjipt at jeg skal si at ja, men jeg har litt lyst, men jeg er eldst, og derfor skal jeg ta fra den retten. Det synes ikke jeg er riktig, egentlig.
Du har jo på en måte odel på statsministerboligen, i
stedet for. Ja, det er ikke sånn den fukker. Si sånn.
Vent og se. Og så har du et søsken til?
Nei, jeg var to. Altså, vi er to.
Altså, det å komme, er du glad for at du kom fra gård?
Ja, det tror jeg. Ja, jeg er det. Jeg tror, man får litt annerledes tankemåte, tror jeg. Vi har jo bodd på samme sted siden 1760, liksom. Jeg er jo 9. generasjon. Så,
du er ikke født i din 1760, men familien
din. Nei, familien har vært på samme gård siden 1760. Vært i området i 1000 år, liksom. Så man får litt annet perspektiv på det, tror jeg.
Går det igjen noen på gården?
Hva sa du?
Går det igjen noen på gården? Er det noen ånder som går
igjen? Nei, ikke så vidt jeg vet. I så fall er det bare, i så fall er det bare familie, så da, ja. Da går det fint, liksom.
Hvorfor det da? Altså det vokste opp, altså på gård er liksom, det familie, det gårdsdrift, og det historie, og har det å vokse opp på gård gjort det er liksom mer glad i tradisjoner eller ja. Mer konservativ.
Altså bare for å undersøke det, jeg har jo altså jeg har vokst opp også i Hamar på Hamar og Elverum, ja. Gått på skole der liksom, men ja. Pappa har bodd på gård og der hele sterke stiltning da. Jeg tror fort det kan ha gjort det. Gjort meg mer konservativ altså. Altså alle det jeg synes det litt meningsløst hver gang politikere blir stilt spørsmål om de blir påvirket av foreldrene sine og sånn, så går det nesten sport i å ta avstand fra foreldrene sine, men selvfølgelig blir du påvirket av dem. Og jeg tror definitivt det å være oppvokst på en gård kan gjøre deg mer konservativ, hvertfall når du har vært der veldig lenge da, fordi du blir jo liksom opptatt av de lange linjene og sånt da.
Fordi foreldrene dine er skilt,
ja.
Faren din er på gården og mor er i byen.
Ja, på Hamar. Ja.
Hvor gammel var du da du ble skilt?
5.
Hva gjorde jeg med deg?
Jeg tror man påvirkes av å bli skilt. Jeg har en bekjent som fortalte meg at de var 2 russebusser et sted på Østlandet. For 2 jentebusser da, på skolen. Og på den ene bussen så var sånn 19 av 23 hadde foreldre som var skilt, mens på den andre bussen så hadde de som var der 19 av 23 hadde foreldre som var sammen.
Ja.
Som det helt tilfeldigvis da hadde vært 2 forskjellige gjenger da. Så man påvirkes nok definitivt av det. Og så synes jeg av og til at man legger litt mye ansvar på skilsmissebarn til å si at det går fint. Fordi barn er veldig lojale. Så alle som spør hvordan var det for deg når mor og far skilte seg, kommer til å si at det gikk veldig fint.
Ja.
Så, men det blir man påvirket av. Det liksom ikke til å feine tøppe da.
Hva gjorde du med det som ikke var så bra?
Det vet jeg ikke. Det korte svaret jeg ikke vet. Men jeg tror nok jeg har en litt sånn større, dette broren min jeg snakker litt mer om. Ja. Jeg tror man har litt sånn, ofte en litt mer sånn skepsis til å slippe folk inn på seg kanskje. Mm. Og så tror jeg at når jeg snakker med folk før jul og spør de om de gleder seg til julen, og de svarer at det gjør de ikke, 80% så har de skilt foreldre. Mm. Så man mangler jo kanskje litt de institusjonene som folk ellers har oppvokst med, da. Man blir jo litt mindre rotfast, kanskje. Så ja, spesielt det med julen synes jeg er påfallende, liksom.
At, gleder du deg til jula?
Jeg har begynt å gjøre det nå, men nå har jeg begynt å arrangere den selv. Så sist var det jeg som lagde mat og, nei, det var jeg som lagde mat og styrte og ordnet, og synes egentlig det var helt ideelt å ha kontroll og da, ja.
Hjemme på gården, eller?
Ja, på gården, ja. Og det var da jeg skjønte at sånn, det bare slo meg at jeg ikke har hatt julestemning på veldig mange år. Så bare slo det meg sånn at, ok, men julestemning, det er jo faktisk tradisjoner. Det er at på den samme dagen så er det mor eller far som står opp for å lage noe, gjøre noe. De samme liksom ritualene da, liksom. Ja. Og det også bare tenkte jeg på at, oi, kanskje det derfor skilsmissebarn også har mindre julestemning, fordi at de ritualene mangler hvert ulike hvert år, liksom.
Men, og dette er jeg litt sånn nysgjerrig på, dette spør jeg ikke bare for å grave i liksom, privatlivet ditt, men det er jo, hvertfall for min egen del, som på en måte ikke får barn av å ligge med kjæresten min, så er jo det noen alternativer.
Ja.
Et alternativ er surrogati, hvor du på en måte får noen til å bære frem barnet, og du får det. Et annet alternativ er selvfølgelig å adoptere og sånn, det er en lang prosess, og fosterfamilie, men det er også en vanskelig prosess. Så det er et alternativ veldig mange velger, er jo... som hjemme hos meg, hvor han er gift med, har fått barn med en venninne, og så deler man 50%. Mm. Det er veldig, veldig mange som gjør.
Yeah.
Hvis du skulle ha fått barn selv en gang, og med den liksom, erfaringen av skilsmisse i bagasjen, hvor det er liksom, 2 forskjellige hjemme og sånn, hva tenker du om å velge? Er du skeptisk til at det er et godt valg?
Jeg er ikke skeptisk til at for eksempel mannen din har gjort det.
Nei. Jeg skjønner, det beklager jeg hvor dumt tenkt... å si det. Men jeg lurer på ekte. Ja. Ikke noe sånn, jeg har ikke noe mening om det.
Nei, men jeg ville tenkt meg om før jeg gjorde det selv, ja. Vil jeg. Og så er problemet, og det tror jeg kanskje mange ikke forstår, at når, det er veldig mange som er kritiske til surrogati, jeg er også politisk, liksom, synes det er litt krevende, men som med en gang kommer at, ja, men homofile menn kan jo få barn på mange andre måter. Og sånn at det kan man i veldig liten grad. At, altså, hvis man tar fjernadopsjon, da, så er det kun Colombia som adopterer til likekjønnede par, og der er også noe, alle adopsjonene stoppet. I fostervesen i Norge, så blir det ofte homofile menn nedprioritert, og at det er en ekstremt liksom rar tilknytning, fordi at de kan jo forsvinne, eller bli tatt tilbake til hjemmet sitt, altså det er ikke noen permanent løsning for veldig mange i hvert fall. Og da sitter man jo egentlig bare igjen med 2 alternativer, som er enten surrogati eller å få barn med en venninne. Ja. Og hvis jeg skal få barn, så tror jeg nok det er en av de 2 man bare må velge mellom ok, hva de største fordelene og største ulempene, liksom?
Har lyst på barn?
Ja, det tror jeg nok. Men jeg ikke helt sikker på om jeg kommer til å få det.
Nei.
Jeg synes, ja, det, jeg vet ikke om det en sjanse jeg vil ta. Jeg veldig redd for ikke være tilstrekkelige foreldre, faktisk. Når jeg ser hvor mange som ikke det, så blir jeg litt sånn skeptisk, liksom.
Ola, hva tror du, hvis jeg hadde liksom spurt folk sånn, hvis jeg sier Ola Svenneby, hva sier du? Hva tror du folk tenker om det?
Jeg tror det en av to. Det jeg har jo skjønt at det noen som synes jeg verdens største drattryne. Så antageligvis det en del som vil si at de synes jeg arrogant drattryne og typisk unge herreleder, liksom. Men hvis du spør vennene mine, så håper jeg at de vil beskrive meg som lojal, kanskje. Og så er jeg direkte, men jeg synes jo det ligger mye kjærlighet i det også, da. Å være av og til den som påtar seg ansvar med å ta en forlag, liksom.
Ja. Jeg har faktisk gjort, altså jeg har faktisk tatt litt ansvar rundt det, så jeg har spurt tre personer, hvis jeg sier Ola Svenneby, hva sier du da?
Hvem har du da spurt?
Tre personer.
Randoms, liksom?
Ja, men nei.
Ok.
Skal få høre. Første klipp, jeg har spurt naboen min, som jeg går tur med hver dag, Siv Jensen. Hvis jeg sier Ola Svenneby, hva sier du da?
Det jeg tenker om Ola er at han er en lysende stjerne på den politiske himmelen. Han er skikkelig sterk retorisk, og så er han fantastisk karismatisk. Jeg håper virkelig Høyre kjenner sin besøkelsestid og gir han muligheter fremover. Og jeg applauderer ikke minst de debattene han drar i gang om bærekraften i norsk økonomi. Det dessverre mangelvare for tiden. Lykke til, Ola.
Sykt. Hva tenker du?
Altså, nå ble jeg veldig, veldig hyggelig, og alt for generøst, men først var det ganske starstruckt.
Hvem ble det?
Altså, jeg elsker Siv Jensen, liksom. Ja. Jeg tror ikke. Jeg mener kanskje at Siv Jensen er topp 3, 4, 5 viktigste politiker i Norge siden 1945, faktisk.
Altså, hun er jo... Jeg er veldig glad i henne selv, siden vi er nærmest naboer og var hos meg i går på treårsdag til hunden min.
Gratulerer. Takk. Jeg så det minste.
Ja, det var impulsivt. Det så litt trist ut, men det var kastet sammen på en time. Hun er... Jeg snakket, for jeg holdt på og jobbet med dette intervjuet, og hun er ikke bare... Hun elsker deg, på en måte.
Hun det er gjensidig, faktisk.
Ja, hun synes du er så flink.
Ja, det er veldig, veldig hyggelig.
Hva er det du liker med Siv?
Altså, jeg digger jo, jeg synes det er et større problem at norske politikere ikke sier det de tenker, enn at de sier ting de må beklage. Og Siv Jensen er et ganske godt eksempel på at hun bare sier ting, og så står hun i det. Og så kan hun være uenig eller uenig, men man er aldri i tvil hva hun mener, da. Og den evnen til å kunne gjøre det her har jeg veldig, veldig respekt for. Og det, ikke sant, som dame bli kjent politiker, både med liksom den sladrebladkulturen på 90-tallet, og i FRP, og all den dritten hun har stått i, det har jeg veldig, veldig stor respekt for.
Ja, ikke vært enkelt med Carl Hagen, eller?
Nei,
det finnes. Jeg skal invitere deg på Viden sammen med Siv Jensen om ikke så lenge.
Altså, jeg hadde elsket det.
Det skjer. Jeg har et nytt klipp. Ja, da det... Dette her faktisk en produsent som jeg kjenner, du vet ikke hvem det hun tenker dette om deg.
Ola Svenneby slår meg som en som vanskelig å vippe av pinnen, og som alltid vet hva han skal svare, uansett hvor overraskende spørsmålet han får er.
Dette det Amanda, som jeg kalte, ga han ikke et navn, stakkars, fordi han ikke var kjendis. Det sånn grusomt. Apropos at folk tenker jeg er overlegen. Amanda, min og Vegards produsent. Hva tenker du om svaret her?
Det er igjen usett vanlig hyggelig. Ja. Det var hyggelig.
Kan man vippe deg av pinnen?
Ja. Ja. Men det er ofte ikke på den måten folk tror det er.
Hvordan da?
Altså, da må jeg jo oute meg selv, da, på en måte. Nei, jeg blir jo, altså før jeg går i debatter og sånn, så jeg har alltid tenkt på hva jeg skal svare. Og du må jo kunne litt det du snakker om. Det som vifter meg av pinnen er jo veldig sånn sosialt kleine ting, sant? Hvis du begynner å snakke om følelser, eller setter meg i en sånn ubehagelig posisjon.
Og du er ikke glad i å snakke om følelser?
Menneskelig, veldig, ekstremt dårlig på det. Hæ? Skikkelig. Ja, ja, veldig.
Dette må du jo lære deg som guttasrepresentant.
Ja, absolutt. Men ja, man snakker på vegne av sin egen syke mor og så videre. Nei, så, men liksom eller sette meg i sånn kleine situasjoner som jeg ikke har kontroll på, tror jeg man blir satt ut rimelig lett, for å si det sånn.
Hva gjør du lei deg?
Oi, hva gjør meg lei meg? Hva gjør meg lei meg? Det er liksom forskjellig på vegne av meg selv eller på vegne av andre, da.
Sure.
På vegne av meg selv er det ofte følelsen når man aktivt går inn for å misforstå meg, liksom. Synes jeg kan være veldig, synes jeg kan være sårende. Mm.
Du, jeg har et siste klipp. Dette her da min kjære kollega Vegard Harm, som ganske opptatt av deg. Du kan få høre hva han tenker.
Det jeg tenker om Ola at han en veldig flott høyre politiker, som jeg var sikker på egentlig jeg skulle... Ja, at det skulle bli statsministerfruen da, men det ble det ikke noe for han tydeligvis samboer som veldig lame. Men veldig stram og god I tal. Og at jeg vil tro at han liksom var på russebuss og var liksom hele den der liksom vinneren, Bærum, heisan, hoppsan greia på en måte, men så føler jeg liksom at han har vokst opp I en familie hvor de kjører Volkswagen Tiguan og liksom opptatt av liksom likestilling. Eller jeg vet ikke. Man vet liksom aldri det. Og jeg lurer også på egentlig, eller det jeg tenker på når jeg tenker på Ola, også det, altså, det veldig sånn konkurranse mellom han, Ola homofile, og han andre homofile I høyre på en måte? Eller han eldre homofile, han redd for at han yngre homofile skal komme og ta hans homofile plass da, I partiet. Tusen takk for meg.
Det var mye å ta tak I.
Absolutt. Ja. Men det første jo at den bilen min mor kjørte deg også, var Volkswagen Tiguan.
Det var det. Ja. Var en feminist og opptatt av likestilling?
Ja, absolutt. Hun, ja. Hun har en sånn etterutdanning I kvinnelig ledelse.
Oi!
Faktisk. Så hun nesten litt sånn rødstrøm på. Faktisk.
Flott. Ja.
Den veldig hyggelig.
Ja. Jeg må bare si det, for Vegard veldig opptatt av tradisjoner. Han er litt forelsket I det.
Men han har vært medlem unge en gang I tiden, tror
jeg. Ja, men det var litt fordi at han fikk en røyk av han som
ja, okay.
vervann.
Ja,
men han absolutt høyre velger, ja. Det ingen ja. Tvil om. 100%. Så der har du en stemme. Mm. Han sier at han så fortsatt som statsministerfrue. Hva tenker du om det?
Han har litt konkurranse akkurat nå, da.
Ja, han har det. Ja, så det...
Men selvfølgelig veldig hyggelig. Men jeg var ikke på russbuss.
Nei.
Jeg var ikke russ.
Okay.
Jeg hadde ikke lyst. Følte meg ikke helt sånn at det var kulturelt min greie, liksom.
Hva gjorde du I stedet for?
Ingenting.
Nei.
Bare...
Du bare demonstrerte mot russekonseptet?
Nei, men det var ikke et politisk valg. Det var ikke sånn at jeg gjorde en greie ut av det. Jeg bare var ikke russ. Jeg var ikke med på russting. Jeg bare...
Nei.
Gjorde min egen greie, liksom.
Det var ikke en sånn følelse av å være ekskludert fra en fest?
Altså, det veldig lett. I sånn ettertid så det nok sikkert sånn at jeg oppfattet nok ikke rusttiden som veldig aktuell uansett.
Nei.
Men så var jeg heldigvis sterk nok til at jeg... Altså, jeg har ikke offret den tanke etterpå, liksom.
Nei.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Helt fint.
Dette jo en intervjupodcast hvor jeg får bestemme selv hvem jeg prater med. Yeah. Og jeg booker selv, og det eneste jeg på en måte har satt som krav at det folk jeg faktisk har lyst til å prate med. Yeah. Du det, og jeg synes det var veldig spennende å prate med deg. Og så leser jeg litt bøker, det jeg veldig glad I, så tenkte jeg sånn, en koselig ting alltid å gi bort en bok. Så jeg har med en bok til deg. Det skal jeg ha med til alle, og da har jeg valgt fra Bokhylla en bok jeg tenkte sånn, dette kommer til å passe Ola. Litt som at Vegard gjettet at du har vokst opp med Volkswagen og likestilling, så tenkte jeg, dette en... Og det, boka her den heter for And the Band Played On, som jeg har skjønt liksom spiller på fiolinorkestret I Titanic når det går ned, de spiller mens alle på en måte dør, og det spiller jo da på homokulturen som på en måte fortsatte å kjempe mens HIV AIDS-epidemien kom på 80-tallet. Denne her boka her ble jeg anbefalt av på en middagsselskap for sånn 5 år siden av faktisk Ina Brolsen, som veldig opptatt av dette. Hun sa, du må lese den. Det den beste boka som finnes om HIV-AIDS-epidemien. Den forklarer liksom helt hvordan det første tilfellet kom, helt fra liksom hvordan viruset begynte å spre seg. Hva som skjedde, hvordan liksom folk ble behandlet. Gaten Douglas, som da ble liksom antatt å være patient zero, som var en sånn... Ja, livsglad gutt som flydde mellom LA, San Francisco, New York og hadde seg litt. Det liksom, det må jeg bare si i denne boka her, det kanskje det som eneste som feil med den. Han får veldig mye sånn skyld i det, og han blir fremstilt som en sånn sekstørst psykopat som sprer AIDS med vilje. Det har vist seg å være liksom andre spredningsmekanismer enn nødvendigvis det. Mm. Og den litt tung, og den litt lang. Jeg kjøpte den faktisk brukt på Amazon, så den har jeg lyst til å gi til deg.
Tusen takk.
Den jeg tror kanskje at du kommer til å synes den litt spennende. Det noe du kunne interessert deg?
Veldig. Jeg har jo, altså så lenge jeg kan huske, så har jo homofili blant menn, det har jo vært en eller annen sånn link eller assosiasjon til HIV og AIDS, mm. som var litt sånn uklar for meg. Men jeg også husker sånn i starten, liksom begynte å ha kjæreste og sånn, at man blir jo helt sånn, nå har jeg HIV liksom. Det var sånn frykt.
For du har trodd du hadde HIV.
Virkelig.
Absolutt.
Ja, ja. Men etter hvert så har jeg jo altså de der flere serier It's a Sin på HBO og Tørk ikke tår uten dansker som var på NRK sånn,
beste
de der,
serien jeg vet om
veldig men man glemmer litt at det var sånn i Norge også mm. at det var norske menn som ble stua bort av familien sin som ble gravlagt mens de alle i kirken fikk beskjed om at de hadde kreft som det jo et senter i Oslo som fortsatt eksisterer for å hjelpe de som lever med HIV hvor jeg møtte en av de sykepleierne som jobbet der som begynte der på 80-tallet og sa at de hadde jo folk der som ikke fikk besøk av familien mm. At det også en del av norsk historie da. Jeg tror ikke den får den oppmerksomheten du fortjener.
Nei, og det jo, jeg har jo faktisk tenkt på, det der har liksom vært dårlig å fortelle om, og det jo noe med, Norge var jo en av de beste til faktisk å behandle homofile på 80-tallet. Ikke at det var perfekt, men de mener jo også at et av de første tilfellene av HIV-AIDS var i Norge på 60-tallet.
Ja, det var en sånn skipper eller kaptein.
Riktig,
sånt,
det? Ja. Riktig, riktig. Og det jo liksom, det er et eller annet, jeg fikk veldig, i hvert fall jeg leste den boka der, rundt liksom koronaepidemien da, som var sånn, når du kommer et virus som du begynner å hoste av, og siden det da rammer heterofile og alle på en måte, da det sånn, steng skolene, løp et kvart, kjøp hermetikk, og nå skal vi stoppe dette, mens når det på en måte rammer en minoritet, som var mye homofile menn, og også da på en måte seksarbeidere og narkomaner etter hvert, men da var det sånn, de kan dø.
Altså var det, jeg irriterer meg fortsatt over at man omtaler covid-19 som den dødeligste pandemien siden spanske syken. Mm. Ja, for dere, ja. Men... Det eksisterer et bilde av et mannskor med homofile menn i San Francisco som har tatt i sånn 1981 eller sånt, hvor det var, jeg tror det var 100 medlemmer av koret, som alle hadde på seg hvit dressjakke, og så er det tatt et nytt bilde 10 år etterpå, hvor kun de som overlevde, rett og slett da, er igjen på bildet. Jeg tror det er snakk om maks 10, ja. Så 90% av det koret ble bare fjernet.
En ting jeg lærte fra boka der var jo, USA var jo Harris Rama, absolutt. Når tror du Ronald Reagan adresserte HIV-AIDS-epidemien første gang?
Ja, det var jo langt ut på 80-tallet, 87 eller 86 eller sånt.
88.
Ja, nemlig.
Og det var jo ikke fordi at han nevnte ikke homsene med ett ord.
Nei.
Da begynte jo heterofile menn å få det.
Og så tror jeg også da han sa den setningen «Doesn't religion and science tell us the same thing, that absence is the way to go», eller noe sånt, som må være helt himmelfallent... dumt å si.
Så var det også, det var i Stockholm faktisk, på 80-tallet på Expressen, som var for seg Guds straff er her, når mens homsene lå der, og de tørka tårene med handsker. Og,
men jeg tror jeg leste et sted at det var en norsk biskop som foreslo tvangstatuere homofile, tror jeg. Så du liksom kunne, altså, nye jødestjerner da, for å bare markere hvem som går og bærer på basiluskene, liksom. Ganske sykt. Og det også en del av forklaringen på hvorfor det ikke er altså, vår foreldregenerasjon med homofile menn er jo ikke der. De død, rett og slett. Det veldig merkelig å...
Jeg ble veldig engasjert når jeg leste boka der, så jeg ble litt for engasjert. Jeg begynte, når jeg noen ganger så er jeg på sånne skoler og snakker om Pride og, eller andre ting, og da jeg veldig sånn opptatt av å si sånn, dere vet at det finnes PrEP, som et medisin som du kan ta en tablett om dagen, eller 2 timer for samleie, og 2 dager etterpå, hvor du da blir... immunmotiv. Det er farlig å si det, for det er 98%, men det, du blir...
Ja. Og så er det bra med prep, men jeg tror det er det som gjør at jeg hørte på NRK for 2 dager siden at gonoré er sånn all-time high.
Absolutt.
Så det var gjort at folk...
Men det finnes også pep, du vet det. Hvis du har sex med noen med HIV, så kan du ta en angrepille.
Stemmer.
En gang hver måned for å på en måte renske kroppen for ikke å få... Og det der sier jeg liksom ofte når jeg snakker om Pride og... Og da noen ganger, og en gang så skremte jeg jo en hel videre, en hel ungdomsskole på en måte, fordi de trodde at liksom alle hadde AIDS. Ja, så det var ikke så bra. Tar du PrEP?
Nei.
Nei.
Nei,
du har jo forhold, så. Ja. Alle burde gjøre det som er single og homofile, så slipper man
det. Dette er sånn politiker egentlig svarer på, den type spørsmål pleier jeg ikke å svare på, men da bare okay. svarte jeg før jeg tekst meg om.
Ola Sundby går ikke på PrEP, det tror jeg ikke er en overskrift. Du, Helt til slutt, jeg har lyst til å spørre deg om, egentlig bare sånn, fordi at, som vi, at verden ser litt farlig ut om dagen, og at man føler sånn, går dette bra?
Mm.
Hvis du skal, nå kommer du til å svare som politiker da, men jeg har bare lyst til å spørre deg liksom, kan du si en ting du tror bedre om 10 år enn man nå?
Oi!
At jeg ikke forberedt deg på, det burde jeg gjort faktisk.
Nei, ja, men jeg er litt sånn dommedagstilhenger om dagen.
Ja.
En ting som bedre om 10 år enn det nå, antageligvis så har vi medisiner på grunn av kunstig intelligens mot sykdommer som vi før døde av.
Kreft, for eksempel.
For eksempel, eller tidligere diagnostisering av Alzheimer. En del av den tingen hvor det, som veldig sånn basert på... mønstre, sant, som vi kanskje ikke ser nå, men hvor man kan fore kunstig intelligens med mye informasjon, vil være bedre på å diagnostisere den type sykdom veldig til. Det kan kanskje være bedre om 10 år. Og så får vi glemme at de tar over jobben vår og sånn, men de kan i hvert fall fortelle oss når vi har kreft.
Litt dystopisk i positivismen. Altså, det veldig bra. Det synes jeg var hyggelig å tenke på. Du sier at du har dommedagstilhenger om dagen. Jeg hørte at du også lider av helvetesangst.
Veldig.
Det sammenfallende.
Ja, altså, men jeg mener jo at det rasjonelt nå å være mer redd enn det vi fordi, for å bare ta en kort analyse da, la oss si at Russlands invasjon av Ukraina ikke bare handler om Ukraina, men at det handler om at Europa igjen har en fascistisk imperialistisk leder. Og så blir Marine Le Pen, som har vært pro-russisk, valgt til statsminister president i Frankrike, Donald Trump er valgt i USA, Tyskland fortsetter å bli mindre, ikke sant? Hva ved historien er det som forteller oss at sånne typer regimer kommer til å stoppe av seg selv? Eller er det tenkelig at det som startet i Ukraina, hvor de har gjort seg lærdommer, de har fått en krigsøkonomi, produserer sine egne våpen, om de ikke okkuperer, ok, hvor mange Wagner-soldater trenger du for å ta Svalbard da? Sånn, hvis du får Donald Trump i USA, er det utenkelig at Putin for eksempel sender inn sånn, for å lage opprør i den russiske delen av tallene av Estland, for å se, ok, hvor går linja til NATO? Hvis det først skjer, så vet vi at vi har ikke et forsvar trenger, sant? Vi vet at lederen av World Economic Forum sa at de neste 10 årene så kommer det til å bli utviklet ny teknologi som kommer til å påvirke og utvikle verden mer enn det verden har forandret seg fra industrielle revolusjon til i dag. Det det enten Kina eller USA som kommer til å gjøre. Det en av de to som vinner det kappløpet. Hva hvis det Kina? Og alt dette kan skje samtidig. Så jeg skjønner ikke at folk... Jeg mer bekymret for at folk ikke mer redd enn jeg at de skal få bli unødde redde, helt ærlig.
Men har du hermetikk og rifle og lommelykt hjemme i en sikker boks?
Nei, jeg har ikke det, men jeg vet hvordan jeg skal komme meg til gården, og der det både våpen og mat, og da klarer vi oss, tror jeg.
Og pappa.
Og pappa, jeg ikke minst, ja.
Da vet vi hvor vi skal finne Ola Svendeby hvis alt går til helvete. Svendeby går, smingen rundt der, kanskje han tar Odin likevel, selv om han mener at broren er bedre rustet. Ola, takk for praten.
Lykke med deg.
Denne podcasten utgitt av VGTV. Produsent, det ingen ringere enn ganske så geniale Elise Vatsvåg, og så da programleder, researcher og booker, meg selv, Morten Hegseth.